Virðulegi forseti. Nú, það er búið að ræða þetta frumvarp til laga ráðstafanir í ríkisfjármálum í þaula. Það er ljóst að hér hefur ekki verið haldið vel á hlutunum. Frumvarpið kemur of seint fram. Það er ekki ígrundað hvaða áhrif greinar frumvarpsins hafa á hinn og þessa hluti í samfélaginu, sem hefur leitt til þess að það er verið að hringla með tillögur hér alveg fram á síðustu stund. Í gær komu fram breytingatillögur sem voru kynntar í efnars og viðskiptanefnd í gær morgun. Í dag er komin breytingatillaga við breytingatillögurna sem að voru setta fram í gær. Þetta lýsir í hnotskurn þeirri vinnu sem að þeirri aðferðafræði sem notuð er við þetta frumvarp. En ég ætla nú svo sem ekkit að rekja lið fyrir lið áhrif einstakra greina, að ég gerði það í fyrstu umræðu, auk þess sem að málsmeðferðin að það hefur verið mjög vel fjallað hana af stjórnarandstöðunni hér í ræðum í gær og í dag. Það sem ég ætla að gera að umtalsefni, og ætla svo sem ekki mikinn tíma í það vegna þess að nú er farið að síga svona setni hlutan í þessari umræðu, er þriðja greinin, það er tryggingagjaldi. Í þriðja greinin er raunverulega í tveim liðum, þar sem að A liður gengur út á það að sá hluti tryggingagjald sem að rennur til atvinnuleysis tryggingasjóðs verði lækkaður úr 2,45 í 2,5%, 0,5% eða 0,4% þú stig, og það er vel. Þessi skattur fór hæst í 3,91% í ársbyrjun 2010 og endur speglaði það mikla atvinnuleysi sem að var þá. B-liðurinn er sá hluti almenna tryggingagjaldsins sem að er raunverulega tekjuöflun tilheyri tekjuöflunar hluta ríkissjóðs, og hann er hugsaður til þess að vega upp á móti auknum útgjöldum í lífeyristryggingum, og þessi hluti er hækkaður 0,3% upp í 5,29%. Þannig að samtals A og B liðurinn verða þá 7,35%. Þannig að öll laun í landinu leggjast 7,35% til að standa undir annars vegar atvinnuleysinu og hins vegar almennri tekjuöflun ríkissjóðs, og þá sérstaklega útgjöldum til lífeyristrygginga. Þetta kemur mjög illa niður á atvinnulífinu. Þetta kemur sérstaklega illa niður á litlum og meðalstórum fyrirtækjunum þar sem skapa 90% allra starfa í landinu. Og það er sérstaklega alvarlegt vegna þess að þetta hvetur til undanskota, þetta hvetur til svartra vinnu, vegna þess að þetta rekur fleyg á milli launa starfsmanna og þess kostnaðar sem að fyrirtækið hefur af störfunum. Þá er þetta einnig sérstaklega slæmt fyrir mannaflsfrekar greinar, og þá kemur fyrst upp í hugann greinar sem að byggja á svona hugviti, að til dæmis forritunar fyrirtæki, alls konar tölvu fyrirtæki, þar sem að byggir fyrst og fremst á mannvitinu fremur heldur fjármagni, að þetta gerir þeim erfiðara uppdráttar en ella. Þannig að ég tel að það sé einsýnt að það verði með öllum ráðum að lækka tryggingagjaldið. Tryggingagjaldið ætti að lækka með lækkandi atvinnuleysi, og atvinnuleysi ætti að lækka hratt eftir að ný ríkisstjórn tekur við hér á næsta ári, sem að kemur fram með efnahagsstefnu sem að leiðir til fjárfestinga og ráðningar nýra starfsmanna. Jafnframt þarf að endurskoða lífeyristryggingakerfið og ná niður kostnaði þar án þess að vega að þeim sem að sárast þarfnast lífverðis úr því kerfi. Þannig að það sem ég vildi segja hérna var nú bara þetta að ég vildi benda á þriðju greinina að það er afar slæmt að hér sé verið að festa enn frekar í sessi tryggingagjaldi með að færa yfir í almenna tryggingagjaldið og að benda á það að þessi gríðarlegi kostnaður sem að lítil og meðalstór fyrirtæki og vinnuaflsfrek fyrirtæki hafa af tryggingagjaldinu leiði til þessa fleiks sem ég talaði áðan og þess að það verður dýrara fyrir fyrirtækin að ráða fólk í vinnu sem leiður til þess að erfiðara er að vinna á atvinnuleysinu en ella. Nú, ég ætlaði ekki að hafa fleiri orð um þetta. Þetta frumvarp hefur verið rætt vel og ítarlega og ljóst að það er búið að benda á fjölmarka gallaði og búið að rekja vel hversu slæleg vinnubröðin hafa verið.
Umræðum þetta dagskrámál er nú frestað.